Saudari terkasih, puji Tuhan. Kita merasa sidang pelatihan ini sangat khusus. Saya ingin katakan secara umum berita satu adalah tema yang melingkupi ke-12 berita. Kita lihat judul berita satu, pergerakan Allah dalam sejarah manusia. Ada sejarah yang sedang terjadi, sejarah manusia. Tetapi dalam sejarah manusia ada sejarah Allah. Dan sejarah ini, pergerakan Allah adalah bagi pelaksanaan ekonomi kekalnya. Sebelum kita masuki garis besar, saya ingin bagian sedikit kepada saudara-saudari. Saya ingin kita semua melatih hati kita berpaling kepada Tuhan, melatih roh. Apa yang ingin saya bagikan tidak ada di garis besar, tetapi akan menjadi pertanyaan satu yang ditanyakan. Saya tidak tahu siapa yang akan kebagian. Karena itu, perhatikan. Kita perlu melihat bahwa Alkitab adalah catatan sejarah yang sejati. Dan sejarah Allah adalah sejarah ilahi. Kita bisa berkata, sejarah ilahi adalah pergerakan Allah. Sejarah Allah adalah sejarah ilahi yang adalah pergerakan Allah. Lalu ada sejarah manusia yang tentu saja adalah sejarah manusia, insani. Mari kita bicarakan sejarah manusia dahulu. Sejarah manusia dan sejarah ilahi. Sejarah insani, contoh dari saudara kita, seperti kacang. Sejarah insani ada seperti cangkang dari kacang. Sedangkan sejarah ilahi adalah inti dari kacang. Kita ingin melihat inti sejarah ilahi di dalam sejarah insani yang adalah cangkang luarnya. Mari kita bicarakan sejarah Allah. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Saudara-saudara semua mencatat ini ya. Saya lihat saudara-saudara. Oh, mereka dulu di depan, mereka mencatat. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan saudara. Perjanjian lama, perhatikan, secara prinsip adalah pergerakan Allah bersama manusia dan di antara manusia. Bersama dan dengan. Pergerakan Allah dengan dan di antara manusia. Perjanjian baru adalah pergerakan Allah di dalam manusia. Kata kecil dalam adalah kata yang besar di dalam Alkitab. Benar bukan? Kristus di dalammu. Engkau di dalam Kristus. Tetapi perjanjian baru adalah pergerakan Allah di dalam manusia. Apa yang kita lihat, saudari, bahwa ada 5 tahap dan 5 hasil dari pergerakan Allah di dalam manusia. Baiklah, saya akan katakan 5 langkah itu. 5 langkah itu, saya yakin semua peserta pelatihan sudah tahu 5 langkah ini karena sudah dibagikan, yaitu inkarnasi, kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, dan kenaikan. Inilah 5 langkah dari pergerakan Allah di dalam manusia. Dan kita akan lihat 5 hasilnya juga. Saya ingin Anda terkesan ayat-ayat ini. Hosea 11 ayat 4. Bagian pertama dari Hosea 11 ayat 4. Sungguh ajaib. Dalam ayat ini, Tuhan berkata, ayat-ayat ini diterapkan pada puncaknya dalam sejarah pergerakan Allah dalam manusia. Aku menarik mereka dengan tali keinsanian, dengan ikatan kasih. Apakah tali keinsanian? Tali keinsanian adalah lima langkah dari pergerakan Allah di dalam manusia. Saya harap kita bisa dengan berdoa setiap kali kita belajar. Kita harus di dalam roh, dalam atmosfer berdoa mengontak Tuhan saat kita datang pada Alkitab, firman yang hidup, firman tertulis, sehingga dia bisa menjadi firman yang diterapkan kepada kita. Kita lihat catatan kakinya saat kita belajar. Frase, tali keinsanian, ikatan kasih, mengindikasikan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih ilahi, tetapi tidak dalam tingkat keilahian, tetapi tingkat keinsanian. Kasih Allah itu ilahi, tetapi mencapai kita dalam tali keinsanian, yaitu keinsanian Kristus. Ikatan di mana Allah menarik kita, yaitu inkarnasi, kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, dan kenaikan. Itulah lima langkah pergerakan Allah. Tapi dalam tali keinsanian, inilah lima langkah Allah di dalam manusia. Sudahkah kita melihatnya? Saya tidak pernah melihatnya sebelum saya masuk dalam perkara ini. Melalui semua langkah-langkah ini, keinsanian Kristus, kasih Allah, dan keselamatannya mencapai kita. Terpisah dari Kristus. Kasih Allah yang kekal, kasih yang tak berubah dan menundukkan, tidak bisa berhubungan dengan kita. Kasih Allah yang tak terhubung, terduga. Ini adalah kasih di dalam Kristus, dengan Kristus, oleh Kristus, dan bagi Kristus. Saya ingin katakan, tali keinsanian dalam ayat ini memiliki lima segmen. Dan setiap segmen, bagian, meliputi keinsanian Kristus. Kalau kita pertimbangkan beberapa ayat lain, Yeremia 31 ayat 3, Yehova menampakkan diri kepadaku dari jauh. Sesungguhnya aku mengasihi engkau dengan kasih ilahi. Kristus mengasihi kita sekarang dengan kasih ilahi, kekal. Karena itu aku telah menarik engkau dengan kesetiaan. Bagaimana dia menarik kita dengan kesetiaan? Dia menarik kita dengan tali keinsanian, ikatan kasih. Saat kita berdoa, Tuhan, tariklah aku. Tariklah aku. Dia akan menarik kita dengan lima langkah besar yang dia lewati dalam keinsaniannya. Demikianlah dia menarik kita. Selalu ingat, kuasa menarik Tuhan adalah tergantung pada kekuatan penuntutan kita. Filipi pasal 4 yang disebutkan Rasul Paulus, penuntutan. Pergerakan Allah dalam sejarah manusia, lima hasil dari langkah ini adalah, saya coba secara perlahan, karena ini adalah pertanyaan pertama. Mungkin satu orang yang akan menjawabnya. Saya bisa bersaksi itu terjadi pada kami, saya dan saudara Ron. Saudara Ed berdiri dan berbicara. Saya mengalami hari yang sulit saat itu. Saya kerja biasa duduk di sini. Saat saudara Lee selesai meministrikan firman, biasanya dia langsung berpaling, lalu minta saudara Ron berbicara sedikit, saudara Andrew berbicara sedikit. Jadi saya saat itu, saya dibatin berkata, oh Tuhan, saudara Lee mulai berpaling, saya nunduk melihat Alkitab, saya bertobat karenanya, saya lihat Alkitab, saya tidak mau dipanggil, Tahu apa yang saya dengar? Dia berkata, Saudara F, berhenti melihat Alkitabmu, berdiri dan bicarakan sesuatu. Saudara Ron mungkin ingat, satu waktu Saudara Lee meminta Saudara Ron untuk berbicara. Saudara Ron berbicara sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, saya akan melanjutkan bola ini kepada Saudara Ed untuk melanjutkan pembagian. Kita ini seperti satu tim. Saya ingin kita semua siap. Apakah lima hasil dari langkah-langkah ini? Satu, gereja. Dua, tubuh Kristus. Tiga, manusia baru. Empat, organisme Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Dan yang kelima, Yerusalem baru. Berita 11. Memperhidupkan dan melaksanakan Yerusalem baru. Kita ingin lihat bagaimana kita memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru dalam perlambangan seperti Ezra dan Nehemia. Lima hasilnya saya ulangi, gereja, tubuh Kristus, manusia baru, organisme dari Allah Tritunggal melalui proses dan rampung, dan Yerusalem baru. Baiklah, kita masuki Romawi 1. Saya ingin Anda terkesan, Romawi 1 adalah pernyataan kunci pertama. Berhubungan dengan apa yang saya barusan bagikan, makna intrinsik dari 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Tahukah? Kalau Anda ditanya, apakah 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama? Saya berjerilah, oh Tuhan Yesus, apakah saya bisa menjawabnya? 12 kitab sejarah adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Kita sekarang di 5 kitab terakhir dari kitab sejarah. 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan ada kesimpulan dari berita yang menakjubkan, kitab Esther. Makna intrinsik dari 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama adalah wahyu bahwa pergerakan Allah dalam sejarah manusia mempersiapkan jalan bagi Allah untuk melaksanakan ekonomi kekalnya melalui dia menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan untuk menghasilkan dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang organik untuk merampungkan Yerusalem baru bagi ekspresi ultimanya. Apakah kita memustikakan ini? Amin. Ini bukan dari saya. Rahasia saya adalah perpustakaan. Semua ada di dalam ministry. Kita hanya membawakan keluar. Tak habis. Sungguh tak habis terselami. Maaf, kita ke A dulu. Kita harus menghubungkan 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama dengan ekonomi kekal Allah. Alkitab sebenarnya hanya memberitahu kita satu hal, ekonomi kekal Allah yang adalah berdasarkan perkenannya, hasrat hatinya. 12 kitab sejarah ini ditulis dalam wahyu ilahi Allah sebagai peringatan dan penerangan bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Kita masuk poin B. Pelaksanaan ekonomi kekal Allah dengan prosedur penebusan yuridisnya dan sasaran keselamatan organiknya untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya untuk membawa dia datang kembali adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah situasi dunia hari ini. Ini adalah hasrat hati Allah, dan dia akan merampungkannya. Ini satu-satunya jalan. Saudari, perhatikan. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah situasi dunia hari ini. Kita akan lihat poin C. Saya baca poin C. Kedatangan Tuhan kali kedua akan menyelesaikan semua masalah dunia. Seperti ketidakadilan, banyak ketidakadilan di dunia. Pada saat kedatangannya kedua, hanya saat dia datang kembali, masalah ketidakadilan akan diselesaikan. Karena itu kita perlu memberikan diri kita untuk mendapatkan dia, diperoleh dia, dipenuhi dia, dijenuhinya, direndam dalamnya, bersatu dengannya, berbaur dengannya, inkorporasi dengannya, mengasihi dia, menikmati dia sampai pada puncaknya, sehingga kita bisa dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya, membawa dia datang kembali. Saat dia datang kembali, semua masalah dunia seperti ketidakadilan, peperangan, perang terus berlangsung. Dalam sejarah manusia, perang demi perang. Bagaimana kita menyelesaikan masalah perang? Kita perlu menjadi oleh rahmatnya, menjadi instrumen dispensasionalnya. Kita ingin menjadi yang diangkat sebelum kesusahan besar. Menjadi mempelainya yang menang, turun bersamanya dari surga, melawan, berperang dalam peperangan terakhir, yaitu peperangan Armageddon. Tuhan akan mengalahkan Antikristus dan pasukannya, dan Kristus dengan pasukannya. Saya ingin menjadi anggota dari pasukan Kristus. Saudara-saudari, saya ingin ada di Armageddon bersama saudara-saudari semua, akan menjadi bulan madu kita. Tuhan dengan para pemenangnya datang kembali sebagai batu yang menghancurkan, meruntuhkan pemerintahan manusia. Batu itu adalah Kristus dan para pemenangnya akan menjadi gunung besar, kerajaan Allah memenuhi seluruh bumi. Kedatangan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah. Masalah penyakit, masalah kelaparan akan menyelesaikan masalah pendidikan. Saudari mungkin berpikir mendidik anak-anak di rumah saja. Oh, pendidikan. Sungguh mengkhawatirkan. Ayah ini sungguh buruk, gelap. Saya suka beberapa ayat ini. Saat Tuhan datang kembali, Yesaya berkata, bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Yehova, seperti air meliputi laut, puitis. Air memenuhi laut, seperti air melingkupi laut, seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Yehova. Itulah pendidikan yang sejati. Ibrani, semua akan mengenalku dari yang besar dan pun kecil. Pendidikan, masalah tatanan masyarakat yang berdosa akan diselesaikan. Matius 13:41-43, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya yang mempraktikkan ketidakbenaran akan dilemparkan ke dalam lautan api. Di sana akan ada tangisan dan gertak gigi. Semua tatanan masyarakat yang berdosa saat dia datang kembali akan dilemparkan ke dalam telaga api. Lalu yang benar akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya. Di sanalah kita ingin berada. Penderitaan. Kedatangan yang kedua akan menyelesaikan masalah penderitaan semua ciptaan dan pemerintahan bumi. Saudari, kita akan menyelesaikan garis besar ini dalam waktu yang ditentukan. Saya tetap memperhatikan waktu saya. Saudari, saudara Ni dan saudara Li sadar benar akan perkara ini. Semua masalah dunia hanya bisa diselesaikan melalui kita dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya. Wahyu. Mempelai perempuan mempersiapkan, telah siap sedia. Kita mau membuat diri kita siap melalui membeli minyak setiap hari. Minyak emas. Zakaria pasal 4. Kita akan lihat di berita kedua. Penuh dengan kesadaran ini. Di antara kita juga saya yakin tahu. Ada perang dunia kedua. Sebelum perang dunia terjadi. 1941. Berakhir 1945. Ada perang yang terjadi terlebih dahulu. Antara Jepang dan China. Perang itu di 1937. Saudari, kalau tahu sejarah peperangan itu, ini adalah fakta. Ada saudara terkasih dari Jepang. Saya mengasihi orang-orang Jepang. Sebelum COVID, kami berkunjung ke Jepang setahun sekali. Saudara Lee pun mengasihi saudari di Jepang. Setiap kali pulang dari Taipei, saudara Lee pasti singgah dahulu di Jepang memberikan sidang istimewa. Tapi saudara Lee dianiaya oleh polisi militer Jepang. Kalau kita baca sejarahnya, kita bisa melihat bagaimana orang Jepang, tentara Jepang, mereka itu pembunuh tanpa belas kasihan, bahkan barbar, liar. Saya tanya saudara dari Jepang, dia adalah penerjemah bagi kami, saudara. Kami mengasihi saudari di Jepang, mengasihi orang-orang Jepang. Tetapi, mengapa hal demikian terjadi? Dan saudara itu menjawab, sungguh menjamah saya. Dia berkata, ini bisa terjadi karena kami menyembah Kaisar. Menyembah Kaisar. Kita harus menyadari saudari, Satan, Iblis, selalu mencoba merebut penyembahan kepada Allah. Itulah sebabnya Satan memberitahu Tuhan di padang gurun, akan memberikan kau seluruh kerajaan dunia ini, kalau engkau mau berlutut dan menyembah aku. Lalu Tuhan merespon, Tuhan berkata, engkau menyembah hanya Tuhan Allahmu. Kalau Anda menyembah berhala, ada setan di baliknya. Anda menyembah apapun di luar Allah, Anda akan diduduki. Itulah yang terjadi, saudara Ed. Satanis. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka menyembah sesuatu, satu manusia, bukan Allah. Dengan latar belakang demikian, tahun 1937 sampai 1945, di tahun 1938, satu tahun berlangsung peperangan, saudara Lee sedang di Hong Kong. Dia tiba di London di Keswick Convention dan mereka meminta dia berdoa. Dan semua menantikan apa yang akan didoakan saudara Watchman ini mengetahui peperangan sedang berlangsung. Dari biografi saudara Lee mengenai saudara Ni, awalnya saudara Ni ragu setelah dia memeriksa, mendorongnya, dia berdoa demikian. Tuhan berdaulat dan dia berkuasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamah otoritasnya. Ada kuasa jahat mencoba menghancurkan kepentingan Allah di China dan Jepang. Kita tidak berdoa untuk Jepang, tidak untuk China. tapi kita berdoa bagi kepentingan putra Allah di China dan Jepang. Kita tidak menuduh, menyalahi seorang manusia. Tuhan, kami berdiri di dalam kehendak-Mu, hancurkan kerajaan kegelapan, Tuhan, penganiayaan kata gereja adalah menganiaya diri-Mu. Sungguh, satu kesadaran dari doa ini di hadirat, di hadapan saudari dari Jepang, seluruh hadirin ditaklukkan dan terkesan dengan doa sedemikian. Ini jurnal Saudara Lee. Dia ditulis 1942, sedang ada peperangan. Bagaimana kita bisa memahami, menjabarkannya dari jurnal Saudara Lee. Umat manusia menderita bencana, gereja dalam keadaan sulit. Ini bukan zaman kehendak Allah, tetapi zaman prosedur. Zaman kehendak Allah di dalam kerajaan 1000 tahun, milenium. Kita ada di dalam zaman prosedur. Allah menggunakan prosedurnya untuk memenuhi kehendak hatinya. Memalingkan dari zaman prosedur kepada zaman kehendak Allah. Manusia harus berdoa. Doa yang memalingkan zaman. Harus ada orang yang demikian. Bumi menderita bencana. Ada di tengah-tengah bencana besar. Karena manusia tidak menginginkan Allah, tidak mempedulikan urusan Allah. Kalau umat Allah berdoa, mengakhiri bencana, mereka harus menjawab tuntutan Allah dan memperhatikan keperluan Allah. Marilah kita jawab tuntutan Allah. Tentu saja kita perlu kasih karunia untuk melakukannya. Kasih karunia demi kasih karunia untuk memperhatikan Allah dan kehendaknya. Banyak bencana hari ini harusnya membangunkan kita. Tidak lagi hidup bagi bumi. Tanda seru. Oh, kita harus mengkonsentrasikan diri kita, menjawab tuntutan Allah bagi gereja, sehingga Allah bisa mendapatkan jalan untuk datang masuk dan memalingkan zaman prosedur, zaman gereja, kepada zaman kedambaan hatinya, yaitu zaman kerajaan milenium. Untuk itulah kita ada di sini, saudara-saudari. Kita ingin berpesta dengan dan di atas Allah, meraja bersamanya selama 1000 tahun. Mari kita lanjut. Kita ke Romawi 2. Kitab Zakaria mewahyukan bahwa butir penting dan isi utama dari pergerakan Allah dalam sejarah manusia adalah dua kedatangan Kristus bagi kesaksian Yesus, bangunan Allah. Supaya kita menyadari, Romawi 2, saya mengambil kitab Zakaria. Di dalam kitab Ezra, Ezra pasal 5, ini yang dikatakan, ayat pertama ada Zerubabel, yang adalah gubernur di masa itu. Ada Yosua adalah imam besar. Dan ada musuh. Mereka meracuni. Lalu pembangunan berhenti karena mereka meracuni. Apa yang Tuhan lakukan? Para nabi Hagai dan Zakaria bernubuat kepada orang-orang Yahudi di Yudea dan Yerusalem. Lalu Zerubabel anak Sealtiel dan Yosua, anak Zesobet, bangkit, mulai lagi membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan nabi-nabi Allah menyertai mereka, membantu mereka. Itulah sebabnya saya menaruh Zakaria di sini. Zakaria dan Hagai bernubuat selama proses pembangunan. Saya tidak tahu kalau Zakaria bernubuat. Kita lihat A, Zakaria berbicara mengenai kedatangan dua kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus bagi pembangunan Yesus. Zakaria 9-11 membicarakan kedatangan kali pertama Kristus yang merendah, yang rendah hati dan intim. Satu, Kristus datang dengan cara yang adil benar, dengan keselamatan bagi umat Allah sebagai raja, tetapi sebagai raja yang merendah. Raja yang merendah, raja yang dipermalukan, tidak naik kuda yang gagah, tetapi naik seekor keledai, bahkan seekor anak keledai. Ini digenapi ketika Tuhan memasuki Yerusalem untuk kali terakhir. Itu digenapi. Ini dibicarakan sebelum Tuhan dilahirkan. Sebelum ia memasuki Yerusalem untuk kali terakhir, ada kerumunan, ada yang meletakkan jubah, memotong, ranting, kerumunan berteriak, Hosana anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi Sang Maha Tinggi. Hosana artinya, engkau berkata, kami berdoa. Ada sejumlah orang yang sama yang berteriak Hosana nantinya, berkata salibkan dia. Keinsanian itu sangat rapuh karena kejatuhan. Seluruh Yerusalem, siapakah dia saat ia memasuki Yerusalem? Ada yang bertanya. Jawaban Anda terhadap pertanyaan ini menentukan nasib Anda dalam kekekalan. Siapakah dia? Tuhan keluar dari kekekalan di dalam waktu, dalam keinsanian, melewati lima langkah, lima proses. Kita bisa mendeskripsikannya dari kandang domba sampai ke salib. Mengindikasikan Matius 11, Tuhan datang padaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan engkau kelegaan, perhentian. Kalau Anda perlu perhentian, apa perhentian artinya? Penuh damai sejahtera dan kepuasan. Kalau Anda kurang damai sejahtera dan kepuasan saat ini, saya dorong Anda di dalam batinmu. Datanglah kepadanya. Datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kau perhatian. Ambillah kuku dan belajar dari aku. Ini yang dia katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kau akan menemukan perhentian dalam jiwamu, karena kukuku ringan dan bebanku ringan. Kuk dan bebanku. Dia rendah hati. Dua, sebelum ini terjadi, Kristus dibenci, diserang, ditolak, dan dikhianati oleh salah seorang muridnya demi 30 keping perak, harga seorang budak. Apa yang dinubuatkan di sini digenapi dalam kitab-kitab Injil. 3. Kristus, sahabat karib Yehova. Pernahkah kita menyadari bahwa seluruh aspek Kristus di dalam Alkitab, salah satunya adalah dia sahabat karib Yehova? Saya baca, saya bertanya, oh Tuhan, saya mengasihi engkau, tetapi apakah artinya hal ini? Kristus, sahabat karib Yehova, datang sebagai gembala utusan Allah kepada bangsa Israel. Sebagai seorang manusia, Kristus adalah kerabat dari bangsa Israel dan sahabat karib Yehova. Dia dipukul sebagai gembala, dan murid-muridnya terserak seperti domba. Tuhan tahu itu akan terjadi saat dia dikhianati. Apa maksudnya saya sebut sahabat karib? Apa artinya? Kristus sebagai manusia dalam keinsaniannya. Dia adalah rekan, partner Yehova. Dia orang yang memikul kepentingan yang sama dengan Yehova dan perusahaan yang sama dengan Yehova. Mengagumkan. Kita ingin menjadi duplikat korporat dari sahabat karib Yehova, memperhatikan hanya perusahaannya, yaitu pemenuhan ekonomi kekalnya, mempersiapkan mempelainya, mendatangkan dia kembali. Empat Kristus dilukai di atas salib di rumah Israel. Tetapi dia berkata, itulah luka yang kudapat di rumah orang-orang yang mengasihi aku. Aku dilukai di rumah orang-orang yang mengasihi aku. Bangsa Israel membunuh Kristus. Tetapi dalam perkataan yang manis ini, Kristus menganggap tindakan mereka sebagai luka dari orang-orang yang mengasihi dia. Saya perlu lihat ke halaman berikutnya. Lima, masih terus mengikuti saudari. Rusuk Kristus ditusuk, dan dia menjadi mata air yang terbuka untuk membasuh dosa dan kecemaran. Zakaria pasal 13 ayat 1. Pada hari itu, akan ada mata air yang terbuka untuk rumah Daud bagi pembasuhan dosa dan kecemaran. Ada kidung kita, ada mata air penuh dengan darah diambil dari urat Immanuel, membasuh. Kita perlu, kita akan dibersihkan dari semua rasa bersalah kita. Yeremia, dia adalah mata air hidup. Setelah dia ditusuk, disalib, keluar air dan darah. Dia menjadi mata air darah untuk membasuh dosa. Dia menjadi mata air hayat untuk menyalur ke dalam kita, menjenuhi seluruh tiga bagian kita dengan dirinya, sehingga dia bisa mengalir keluar dari diri kita sebagai sungai air hidup kepada orang lain. B. Zakaria 12-14 membicarakan kedatangan Kristus kali kedua yang berkemenangan, yang akan dengan kuasa dan otoritas. Satu, Kristus akan datang untuk kali kedua, disertai oleh kaum salehnya, para pemenang. Zakaria 14 ayat 5, Yehova Allahku akan datang, dan semua kaum saleh bersamanya. Yoel 3 ayat 11. Melalui Yoel, berdoa di sana kepada Tuhan, doanya diinfus oleh Tuhan, di sana, sebabkanlah orang-orang perkasamu untuk turun, O Yehova, adalah para pemenang, adalah orang-orang perkasanya. Bersama Tuhan datang kembali untuk berperang melawan Antikristus dan pasukannya. Dua, kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun yang ada di depan Yerusalem di sebelah timur. Tiga, dia akan berperang bagi bangsa Israel, umat pilihannya, melawan bangsa-bangsa yang mengepung mereka, dan akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Pada waktu itu, Antikristus dan pasukannya Mereka ingin menghancurkan Yerusalem. Selama 7 tahun terakhir zaman ini, 3,5 tahun pertama, Antikristus sudah ada di sana, tapi dia dimanifestasikan pada 3,5 tahun yang kedua. Dia menyerang Israel, tapi puji Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Tidakkah kita ingin kembali bersama Tuhan menaklukkan Antikristus dan pasukannya dan menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran? 4. Pada saat itu, seluruh rumah Israel akan memandang dia yang telah mereka tikam dan mereka akan meratapi dia. Demikianlah seluruh Israel akan diselamatkan. Saya suka ini. Aku akan menuangkan di rumah Daud dan seluruh Yerusalem roh kasih karunia. Mereka akan memandangku yang telah mereka tikam. Ini dari Zakaria. Dan mereka akan meratapi. Sebagai putranya. Dengan tangisan pahit. Sebagai putra sulungnya. Anak tunggal, yaitu anak tunggal Allah. Anak putra sulungnya adalah putra sulung Allah. Ada di dalam kitab Zakaria, putra tunggal dan putra sulung. Putra tunggal adalah hanya keilahian. Putra sulung memiliki keilahian juga keinsanian. 5. Setelah itu, dia akan menjadi raja yang memerintah dan mengatur bangsa-bangsa. Semua orang akan naik ke Yerusalem tahun demi tahun untuk menyembah dia, dan semua akan dikuduskan kepadanya. Saya suka poin 6. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kita sampai ke Romawi 3. Kristus yang Almuhid adalah sejarah pergerakan Allah dalam sejarah manusia untuk mendapatkan bangunan Allah bagi manifestasi Allah. A. Ketika Kristus dengan penuh keahlian bekerja untuk dengan penuh daulat mengendalikan situasi dunia dalam sejarah insani, dia dengan ahli menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita dalam sejarah ilahi untuk menjadikan kita karya agung dari pekerjaannya, puisi Allah. Saya suka frase berikutnya, penemuan baru Allah. Kita ada di dalam proses transformasi. Saat tubuh kita dimuliakan, kita akan secara penuh menjadi penemuan baru Allah. Bahkan saat ini, apa yang terjadi kepada orang ini? Dia menjadi bagian dari penemuan baru Allah yang adalah karya agungnya. Karya agung dari kata poema bahasa Yunani adalah pekerjaan hasil seni dari kebijaksanaan dan rancangan yang membuat kita menjadi karya agungnya, puisinya, penemuan baru Allah yang mengekspresikan hikmatnya yang tak terbatas dan rancangan ilahinya. Kisah Rasul 5 ayat 31, Kristus adalah pemimpin dan penjuru selamat. Kalau dua judul ini, pemimpin dan juru selamat artinya Tuhan memerintah, berdaulat dengan otoritas. Sehingga dia bisa membuat lingkungan itu cocok bagi umat pilihan Allah menerima keselamatannya. Dia masih melaksanakannya hari ini. Dia memerintah, berdaulat atas seluruh bumi dengan otoritas membuat lingkungan itu cocok bagi umat pilihan Allah menerima keselamatannya. Ini adalah contoh yang ekstrim. Ketika salah satu astronot pergi ke bulan, dia melihat bumi dari bulan, dia diselamatkan. Allah membawa dia ke bulan untuk diselamatkan. Sungguh dengan ahli dia mengendalikan situasi Anda. Bekerja dalam lingkungan saya lulus, saya perlu pekerjaan. Tempat ada pekerjaan saat itu adalah Houston. Ada boom minyak. Semua perusahaan minyak menawarkan pekerjaan. Itu adalah tempat terbaik untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi saya tidak tahu bahwa Allah dengan ahli mengendalikan situasi saya sehingga dia bisa menyelamatkan saya. Dan di Houston saya diselamatkan. Saya diselamatkan Houston. Saya menyukai Houston karena kaum saleh. Saya tidak suka jalanan di Houston. Saya tidak suka Saudara Kenmak dari Houston. Saya tidak akan pilih Houston menjadi tempat berlibur, tapi saya suka Houston karena gereja. Dan saya perlu pekerjaan saat itu. Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan engkau di tempat mencuci baju, lalu membawa engkau ke dalam gereja lokal, sehingga Saudara Kenmak bisa menggembalakan Anda. Sungguh ajaib. Kita masing-masing punya kisah kita. Efesus 2:10, kita adalah karya agungnya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan yang baik. Diciptakan di seluruh alam semesta. Apa yang Tuhan lakukan adalah dia menciptakan di dalam dirinya sendiri, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, menciptakan keduanya di dalam dirinya. Orang Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu manusia baru. Ciptaan dan karya agungnya adalah penciptaan manusia baru. Saat dia mati, dia melakukan pekerjaan terbesarnya. Dia mati, sedang mati. Manusia baru diciptakan dalam kematiannya. Dia sedang menciptakan karya agungnya dalam kematiannya. Kita masuk ke poin B, Kristus. Dalam keinsaniannya adalah malaikat Yehova, Yehova sendiri sebagai Allah Tritunggal, berdiri bersama umat Allah di bagian terendah dari lembah dalam kehinaan mereka, untuk memperhatikan mereka, berdoa syafaat bagi mereka, dan membawa mereka dengan cepat keluar dari penawanan Babel. Ini terjadi di dalam sejarah, dan ini masih terjadi hari ini. Tuhan sedang memperhatikan Anda, bukan? Berdoa syafaat bagi kita, dan hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu betapa Babelnya, unsur Babel di dalam kita. Kita sudah keluar dari Babel, tetapi elemen Babel sudahkah keluar dari diri kita? Dia ingin mewujudkan hal ini. C. Kristus adalah tukang besi terakhir yang digunakan oleh Allah untuk menghancurkan empat tanduk itu. Pernyataan pertama ini, sampai kepada empat tanduk, datang dari Zakaria pasal 1, ayat 18-21. Berbicara empat tanduk, dan empat tukang besi. Saya ingin Anda perhatikan. Supaya saudara bisa jawab pertanyaannya. Ada empat tanduk dan empat tukang besi. Empat tanduk tidak sama dengan empat tukang besi. Empat tukang besi adalah entitas yang lain. Empat tanduk itu adalah empat kerajaan bersama raja-raja mereka. Babel, Media Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Juga ditandai dengan patung manusia besar dengan empat bagiannya dalam Daniel pasal 2 ayat 31-33 empat tahap belalang dalam Yoel pasal 1 ayat 4, dan empat binatang buas dalam Daniel pasal 7 ayat 3 sampai 8. Semuanya ini sinonim. Empat tanduk, empat kerajaan dengan raja-raja, dan patung manusia besar dengan empat bagian, empat tahap belalang dalam Yoel pasal 1 ayat 4, dan empat binatang buas dalam Daniel pasal 7 ayat 3 sampai 8, merekalah sama, adalah sinonim. Apa maksud Tuhan memakai istilah empat tukang besi? Sekali lagi, empat tanduk, empat bagian dari manusia besar, empat tahap belalang, apakah saudara menyukai belalang? Empat tahap belalang, saya tidak suka. Tapi saya suka kalau ada di dalam Alkitab. Kita bisa berdoa, Tuhan pulihkan hari-hariku dari dimakan belalang. Empat binatang buas. Kita lihat empat tukang besi. Satu, empat tukang besi adalah ahli-ahli yang digunakan oleh Allah untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan ini bersama raja-raja mereka. Setiap kerajaan dari tiga kerajaan pertama, Babel, Media Persia, dan Yunani, diambil alih dengan penuh keahlian oleh kerajaan selanjutnya. Dengarkan, baik-baik. Tukang besi pertama adalah Media Persia. Media Persia dipakai, digunakan Allah untuk menghancurkan kerajaan Babel. Kita lihat di dalam Daniel pasal 5. Hanya terjadi dalam satu malam. Babel hancur oleh Media Persia dan memulai kerajaan Media Persia. Itu tukang besi pertama. Tukang besi kedua adalah Yunani, kekaisaran Yunani. Mengambil alih Media Persia yang mengambil alih kerajaan Babilonia. Tukang besi ketiga adalah Roma, Romawi. Dua kaki dari patung manusia besar. Siapakah tukang besi keempat? Tukang besi keempat adalah Kristus. Jadi, dua yang akan menjadi tukang besi keempat adalah Kristus sebagai batu yang dipotong tanpa perbuatan tangan manusia yang akan meremukkan kekaisaran Romawi yang dipulihkan dan karenanya meremukkan patung manusia besar sebagai totalitas pemerintahan manusia pada saat kedatangannya kembali. Tidakkah ini mengagumkan? Tiga batu ini tidak hanya menandakan Kristus yang individu, tetapi juga Kristus yang korporat. Kristus dengan pahlawan-pahlawannya. Saya harap kita semua melihat ini. Empat tanduk, sinonim dengan empat binatang buas. Lalu empat tukang besi. Tukang besi yang keempat, ingatlah, adalah Kristus. D. Kristus yang korporat. Kristus bersama mempelai perempuan pemenangnya akan datang sebagai batu untuk menghancurkan agregat dari pemerintahan manusia untuk mendatangkan kerajaan Allah. Saya ingin tunjukkan cara kita membaca ayat-ayatnya nanti. Apa yang kita lihat pada akhir dari zaman ini, Kristus datang kembali mendirikan kerajaannya. Ada antikristus, dia adalah figur dalam sejarah manusia luaran, dia adalah manusia durhaka. Di zaman ini disebut misteri kedurhakaan. Misteri kedurhakaan. Antikristus adalah figur dalam sejarah insani luaran. Ia berperang melawan Kristus dan para pemenangnya. Dalam sejarah intrinsik ilahi, bagaimana Anda melawan Kristus dan para pemenangnya. Anda sudah terkutuk. Misteri kedurhakaan, manusia kedurhakaan, ditaklukkan oleh misteri kesalehan, ibadah, yaitu Allah dinyatakan di dalam daging. Jadi dua misteri ini akan bertemu. Dan misteri ibadah, kesalehan, membuat kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus kita berkuasa sampai selama-lamanya. Mari, saya sudah baca poin D. Sebagai batu menghancurkan agregat dari pemerintahan manusia. E, Daniel 2 membicarakan Kristus datang sebagai batu yang dipotong tanpa perbuatan tangan manusia. Sedangkan Wahyu pasal 19 membicarakan Kristus datang sebagai dia yang mempunyai mempelai perempuannya sebagai pasukannya. Daniel pasal 2, Kristus datang kembali sebagai batu yang menghancurkan. Untuk menghancurkan kaki dari patung manusia besar, kakinya sebagian adalah besi, mengacu kepada kekaisaran Romawi Timur, bagian barat, sebagian adalah tanah liat. Pada waktu itu, otokratik dan demokratik. Kita ada di mana hari ini? Tiga bagian pertama sudah selesai. Kita ada di bagian bawah dari patung manusia besar. 10 jari kaki di dalam Daniel dan Wahyu. 10 jari kaki mengacu kepada 10 raja yang berada di bawah Antikristus. Kita belum sampai di 10 jari kaki. Kita ada di antara kaki perunggu Roma, Kekaisaran Romawi, di sini pada kaki sebagian besi dan tanah liat. Antikristus belum dimanifestasikan. Kita ada di bawah, saudari. Kristus datang kembali sudah dekat. Romawi keempat, Efesus pasal 5 dan 6 mewahyukan bahwa gereja adalah mempelai perempuan dan pejuang. Dalam Wahyu pasal 19 kita juga memiliki dua aspek gereja ini. A. Untuk menjadi mempelai perempuan dalam sejarah ilahi, pergerakan Allah dalam sejarah manusia, kita memerlukan firman Allah yang mempercantik. Tidakkah kita senang firman Allah bisa mempercantik kita menjadi mempelainya? Dan berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 26, itu adalah Tuhan membasuh kita sehingga dia bisa menguduskan kita oleh pembasuhan air di dalam firman. Sehingga dia bisa mempersiapkan kita sebagai mempelainya, yaitu gerejanya yang mulia. Kita perlu dipercantik setiap hari. Kecantikan satu-satunya di alam semesta adalah Kristus sendiri. Karena itu kita ingin Kristus ditambahkan ke dalam kita, diinfuskan hari demi hari. Firman Allah yang mempercantik, dan untuk menjadi pejuang dalam sejarah ilahi, pergerakan Allah dalam sejarah manusia, kita memerlukan firman Allah yang membunuh. Saat Kristus datang kembali, dia akan menghancurkan antikristus dan pasukannya dengan pedang, keluar dari mulutnya. Kita perlu firman yang mempercantik sebagai mempelainya, dan perlu firman Allah yang membunuh semua hal negatif di dalam kita terlebih dahulu. Lalu, saat Kristus datang kembali, firman-Nya akan menghabisi antikristus dan pasukannya. B. Pada hari pernikahannya, Kristus akan menikahi mempelai perempuannya, para pemenang yang telah berperang melawan musuh Allah selama bertahun-tahun. C. Sebelum Kristus turun ke bumi untuk menanggulangi antikristus dan totalitas pemerintahan insani, Dia akan mengadakan pernikahan, mempersatukan pemenang-pemenangnya kepada dirinya untuk menjadi satu entitas. Saya suka Wahyu pasal 19. Marilah kita bersuka cita dan bersorak. Marilah kita beri kemuliaan padanya, karena pernikahan anak domba dan mempelainya dan istrinya telah siap sedia. Hari demi hari, kita harus membuat diri kita siap. Berdasarkan Matius pasal 5, kita harus membeli minyak. Berdasarkan Zakaria pasal 4, minyak itu adalah emas. Artinya minyak itu cair. Minyak melambangkan roh itu keemasan. Keemasan emas melambangkan sifat ilahi Allah. Kita perlu membeli. Menjadi hikmat, gadis yang bijaksana, bayar harga mendapatkan lebih banyak roh hari demi hari. Demikianlah kita membuat diri kita siap. Di karena itu Kristus sebagai roh itu, Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung menikahi gereja sebagai mempelai perempuan, manusia tripartit yang telah melalui proses dan ditransformasi. Saya sangat menyukai ini. Roh itu dan mempelai perempuan berkata, datanglah. Berhenti di sana. Roh itu dan mempelai perempuan berkata, marilah. Mereka berbicara sebagai satu persona. Pada awal Wahyu pasal 2 dan 3, dia yang memiliki telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Tetapi di sini, roh itu dan mempelai berkata, mereka begitu disatukan secara organik, berbaur secara puncak. Oh Tuhan, mengagumkan, diinkorporasikan satu dengan yang lain, menjadi satu entitas, dan berbicara sebagai satu persona. Roh itu dan mempelai perempuan, artinya melewati semua proses dan langkah-langkah, inkarnasi kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, dan kenaikan. Itulah prosesnya menjadi roh pemberi hayat, roh yang diintensifkan 7 kali ganda, roh itu adalah suami kita. Demikianlah dia masuk ke dalam kita melalui penebusan yuridisnya, dan khususnya melalui keselamatan organiknya, kita dilahirkan kembali, dikuduskan, diperbarui, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan. Kita juga melewati proses. Tidakkah kita melewati proses saat ini? Akan rampung sebagai mempelai itu. Mempelai perempuan itu. Kalau kita lihat ini, kita melihat dua proses, dua perampungan, dan satu pernikahan. Mengagumkan. Setelah pernikahannya, dia akan datang bersama mempelai perempuan yang baru dinikahinya untuk menghancurkan antikristus. Yang bersama pasukannya akan berperang melawan Allah secara langsung. Satu, Tuhan Yesus firman Allah itu akan membunuh antikristus manusia durhaka itu dengan nafas dari mulutnya. Dan dia akan menghabisi antikristus dengan manifestasi kedatangannya. Dua, ada nafas yang keluar dari mulutnya. Dua Timotius. Dua adalah aspek yang saya sudah sampaikan. Dari mulut Kristus keluar satu pedang yang tajam. Yang dengannya dia bisa memukul bangsa-bangsa. F, setelah meremukkan pemerintahan insani, Allah akan membersihkan alam semesta. Kemudian Kristus yang korporat. Kristus bersama pemenang-pemenangnya akan menjadi gunung yang besar untuk memenuhi seluruh bumi, menjadikan seluruh bumi kerajaan Allah. Saat Kristus kembali sebagai batu korporat yang menghancurkan, maka besi, tanah liat, perunggu, perak, dan emas akan hancur secara bersamaan menjadi abu. Lalu angin akan membawanya pergi. Sehingga tidak ada jejak sisa sedikit pun. Saat dia datang kembali, tidak ada sisa atau jejak dari pemerintahan manusia. Dan batu yang menghancurkan patung manusia itu menjadi gunung yang besar, memenuhi seluruh bumi, Daniel pasal 2 ayat 44, batu itu akan menghancurkan dan mengakhiri seluruh kerajaan, dan kerajaan ini akan berdiri untuk selama-lamanya. Romawi 5. Jalan untuk menggenapkan pergerakan Allah dalam sejarah manusia bagi pelaksanaan ekonomi kekalnya adalah melalui melatih roh kita untuk mengalami dan menikmati Kristus sebagai roh yang diintensifkan tujuh ganda. Ini dari Zakaria. Ada porsi ayatnya. Apa yang kita lakukan? Melihat beberapa aspek untuk kita bisa menggenapkan pergerakan Allah dalam sejarah manusia. Kiranya Tuhan merahmati kita semua. Jagalah aku Tuhan, kita, dalam sejarah ilahimu, dalam pergerakanmu, dalam sejarah manusia. Kita ingin terkini dalam pergerakan Allah. Zakaria pasal 1 ayat 3 berkata, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kita perlu melatih roh kita untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ini mendirikan prinsip bahwa kita harus terlebih dahulu kembali kepada Tuhan dan kemudian Tuhan akan kembali kepada kita. B. Zakaria pasal 12 ayat 1 berkata, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan. Kita bicara dari Zakaria, yaitu sejarah ilahi dan sejarah insani. Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Satu dalam penciptaannya, Allah membuat tiga hal yang krusial dan sama pentingnya langit, bumi, dan roh manusia. Saya sangat menyukai poin 2. Ini dari catatan kaki. Dua langit adalah untuk bumi, bumi adalah untuk manusia, dan manusia diciptakan Allah dengan roh. Tidakkah kita sukacita bahwa kita diciptakan Allah dengan roh? Dia sangat real bagi kita, karena dia adalah roh, dan kita bisa mensubstansiasi dia dengan roh kita. Kita bisa memberikan substansi dengan roh kita. Manusia diciptakan Allah dengan roh, sehingga dia bisa mengontak Allah, menerima Allah, menyembah Allah, memperhidupkan Allah, menggenapkan tujuan Allah, bagi Allah dan menjadi esa dengan Allah. Tiga bagian utama yang memerintah dan yang paling terkemuka dari diri manusia seharusnya adalah rohnya. Kita tidak boleh biarkan hal seperti ini lewat. Doakan doa pendek. Tuhan, oleh rahmat-Mu, aku berdoa supaya rohku menjadi bagian utama yang memerintah dan yang paling terkemuka dari diriku. Kalau saya berdiri, hal pertama dari diriku yang akan menjamah papan biru adalah hidung saya. Itu bagian yang paling utama. Kita ingin bagian yang paling utama dari diri kita adalah roh kita. Saudari, dalam kitab Daniel, bahkan yang tidak percaya Yehova, mereka bersaksi, Daniel ini, dia unggul dari sepantarannya. Mengapa? Bukan karena punya pikiran yang unggul, pikiran yang hebat. Memang dia punya. Dia brilian. Dari tiga rekannya, Hananya, Misael, Azaria, mereka ini orang-orang muda yang brilian di antara orang-orang Babel. Tetapi mereka tidak bicarakan demikian. Mereka berkata, Daniel ini berbeda dari rekan-rekan sepantarannya, dari semua pencapaiannya, karena dia apa? Karena dia memiliki roh yang unggul. Roh yang unggul. Saya ingin, tidakkah kita semua ingin, bisa semua orang bersaksi akan diri kita? Demikian. 4. Zakaria memerintahkan kita untuk memberikan perhatian penuh kepada roh insani kita, sehingga kita bisa menerima Kristus yang diwahyukan dalam kitab ini, dan bisa memahami Semua yang diwahyukan di dalamnya mengenai dia. C, kita perlu menikmati Kristus sebagai roh yang diintegrasikan tujuh ganda dalam aspek-aspek berikut. Satu, Kristus adalah manusia dengan tali pengukur di tangannya. Mengukur umat Allah untuk menguji, menghakimi, memeriksa, dan memiliki mereka bagi kerajaannya. Sama seperti seorang saudari mau buat baju, dia beli kain. Hal pertama yang dilakukan adalah dia mengukurnya, memeriksanya, mengujinya. Lalu dia berkata, saya akan membeli kain ini dan memilikinya. Saat kita hubungan yang intim, privat, penuh kasih dengannya, dia akan mengukur kita, menguji, menghakimi, memeriksa, dan memiliki kita. Yeskiel 47 ayat 1-5, kadar hayat di dalam kita bertambah seiring kita membiarkan Allah mengukur kita lebih dan lebih lagi. Dia menguji, menghakimi, memeriksa, dan memiliki kita. Maka semakin dalam aliran hayat di dalam kita, dua, dan aku sendiri demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. A, tembok kota Yerusalem dan kemuliaan di dalamnya adalah diri Yehova sendiri, menunjukkan bahwa Yehova sebagai Kristus akan menjadi perlindungan Yehova di Yerusalem di sekelilingnya dan kemuliaan di pusatnya. Ini memperlihatkan sentralitas dan universalitas Kristus dalam ekonomi Allah. B, hari ini Kristus adalah kemuliaan di pusat gereja. Dan dia juga adalah api yang membara di sekeliling gereja bagi perlindungannya. Di Yerusalem baru, Allah Tritunggal di dalam Kristus akan menjadi kemuliaan di pusatnya. Dan kemuliaan ini akan bersinar melalui tembok kota itu yang jernih untuk menjadi api perlindungannya. Bagaimana dengan ini, saudari? Sungguh mulia. Tiga, sangat mustika. Kristus adalah dia yang diutus oleh Yehova semesta alam dan juga adalah sang pengutus Yehova semesta alam. Untuk, jadi Yehova semesta alam mengirim dirinya sendiri, Zakaria 2 ayat 8-9. Dia lakukan adalah untuk memperhatikan umatnya yang sangat dikasihinya. Inilah yang Yehova katakan. Siapa yang menjamah engkau, menjamah. Siapa yang menjamah engkau, menjamah biji mata Allah. Biji mata Allah. Siapa yang menjamah Anda, menjamah biji matanya. Saudara, bisakah Anda naik ke panggung? Arsemi. Bisakah naik sebentar? Waktu saya tinggal sedikit. Siapa yang menjamah engkau, menjamah biji matanya. Saya ingin tunjukkan di sini, seluruh tenaga saya untuk berdiri, ini saudaraku terkasih, kalau saya melihat dia, saya digembalakan. Dia ada dua mata. Bagaimana kalau saya menjama biji matanya. Lihatlah. Mari kita coba lakukan sekali lagi. Benar. Lakukan dengan kuat. Demikianlah. Anda tidak akan biarkan seorang pun menjama biji matamu, bukan? Tanganmu langsung turun saat dihalangi. Empat, Kristus datang sebagai gembala, menggembalakan kawanan domba itu dengan dua tongkat. Yang pertama disebut kemurahan, kasih karunia, dan yang lain disebut ikatan, pengikat. Kasih karunia adalah agar kita dibaurkan dengan Allah, dan pengikat adalah agar kita diikat ke dalam keesaan. A, saat Tuhan begitu murah hati terhadap kita, kita harus meminta dia untuk memberi kita lebih banyak kemurahan, lebih banyak kasih karunia, lebih banyak hujan. B, setelah dilawat oleh Tuhan sebagai gembala, setiap domba yang lemah di antara umat Allah. Kalau kita adalah domba yang lemah, kita perlu lawatan Tuhan. Kalau dia melawat kita, apa yang terjadi? kita menjadi kuda keagungan. Saya menyukai ini. C, seringkali ini sungguh mengagumkan. Seringkali pada waktu kita berpenyegaran pagi, Tuhan bersiul kepada kita. Ada peluit anjing. Anjing saya bisa mendengarnya, tapi saya tidak. Saat kita penyegaran pagi, Tuhan bersiul. Orang di luar mungkin tidak dengar. Saudarimu tidak bisa dengar. Anak-anak tidak bisa dengar. Tapi ada Tuhan bersiul kepada kita. Ini ada di dalam Alkitab. Tuhan, aku akan bersiul kepada mereka, mengumpulkan kita. Memanggil kita dan mengumpulkan kita kepadanya. Siulan Tuhan tidaklah nyaring, tetapi ringan dan halus. Kadangkala seperti nyanyian burung. D. Tuhan menguatkan kita dalam dirinya sehingga kita bisa berjalan dalam namanya. Namanya adalah personanya. Romawi ke-6 terakhir. Pada pergerakan Allah sebagai sejarah ilahi dalam sejarah manusia, ada ciptaan baru, manusia baru, dengan hati yang baru, roh yang baru, hayat yang baru, sifat yang baru, sejarah yang baru, dan perampungan yang baru. Kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan sebab kita berada dalam sejarah ilahi. Mengalami dan menikmati hal-hal yang ilahi dan misterius bagi keselamatan organik kita. Sehingga kita bisa menjadikan diri kita siap untuk menjadi mempelai perempuannya yang menang. Untuk membawa dia datang kembali. Inilah pergerakan Allah dalam sejarah manusia untuk melaksanakan ekonomi kekalnya. Baiklah saudari, mari kita berdoa. Apa yang ingin kita lakukan adalah dua sekerja akan membagikan dahulu, tidak panjang. Setelah dua sekerja, saya minta saudara yang di atas usia 40 tahun, kalau 30 di bawah, Anda. Kalau Anda 39 dan di bawah, Anda jangan bagi nikmat dulu. Dua sekerja, lalu semua kaum saleh yang 40 dan di atas. Haleluya. Anda tidak perlu mengalahkan orang-orang muda untuk maju ke mic. Lalu dua sekerja lagi menutup persekutuan. Kita ingin memastikan ada permulaan yang baik di dalam pelatihan ini. Bukannya karena yang muda tidak bisa memberikan permulaan yang baik. Kristus adalah alfa permulaan kita. Mari kita berdoa.